Привіт, це подкаст «Поміж», і це розмови про культуру під час війни і наша спроба зафіксувати час, в якому ми зараз всі перебуваємо. Мене звати Оля Василець, і сьогодні мій співрозмовник Максим Беспалов, письменник і мандрівник. Так про тебе завжди кажуть.
Вітаю всіх, це правда.
А чого в тобі більше, письменника чи мандрівника?
Це в залежності від року, бо, наприклад, я працюю в туристичному бізнесі, окрім літератури, і в цьому році, звісно, я виключно письменник і майже не мандрівник, і моя подорож зараз до Дніпра і Харкова – це найдовша і найвіддаленіша подорож в цьому році для мене. Тому в цьому році я більше письменник. Бувають роки, коли я більше мандрівник. Це залежить виключно від обставин і суспільно-політичних і зовнішніх обставин в світі.
У всіх нас були плани до 24 лютого. Ти планував резиденцію в Ірландії. Що ще було в тебе в планах і як вони змінились через війну?
Щодо резиденції в Ірландії, це правда, треба трішки сказати, що це таке. Я часто їздив в Ірландії, навіть написав книжку про цю країну. І я вирішив, така класна країна, особливо деякі місця, які мене прям капець як надихають. І мені захотілося привезти туди інших українських письменників, журналістів, показати, як там класно, і що може ці місця надихнути їх. І ми вже мали поїхати там наприкінці березня, десь числа, я не пам'ятаю, 19 чи 20 березня, поїхати в Ірландію. Всі було з квитками, всі були вже з візами. Нас 15 людей мало бути, українських письменників і літературних журналістів, і культурних менеджерів. І всі вже реально на валізах були. Вже менше місяця залишалося, всі щасливі цими візами, які важко було отримати. І деякі подалися прямо на візу за день до війни, а вже через два дні Ірландія скасувала візи. Але є одне але. Звісно, ми туди не поїхали, це був величезний удар по всіх нас. Окрім того, що найбільший удар, звісно, по нашому життю була війна. Звісно, у мене було багато-багато подорожей і для себе, і в плані мого бізнесу. Я мав поїхати в ту саму Ірландію на шлях Святого Якова в Іспанії, паломницький маршрут. Я мав поїхати в серпні в Танзанію на велику міграцію тварин в парку Серенгеті. Це одне з найдивовижніших видовищ в світі. Мав піти на Арарат цьому році, мав піти на Кіліманджаро. Куди ще мав? Вже так не все згадається. Планів було багато, і, може, я б таки знову в цьому році був більше мандрівником, ніж письменником, хоча я дуже хотів написати книжку і дописати книжку, яку я почав в минулому році. Але я її написав, і написав навіть більше, ніж я очікував. Мені здається, краще, ніж я очікував цю книжку, і зараз почав ще одну.
От ти мав оці всі плани подорожей, ти їх одразу скасував чи якось переформатував? З твоїх просто попередніх інтерв'ю тобі завжди має бути і письменник, і мандрівник. Як тобі вдалося це все пристосувати до нової реальності? І до нових обставин?
Звісно, ті мої комерційні подорожі, що я вже мав групи, ми чесно з усіма поговорили в чаті і сказали, що окей. Я кажу, ви можете скасувати свою... ми скасовуємо, точніше не скасовуємо, а відкладаємо, переносимо. Ви можете попросити назад свої гроші, а можете просто чекати, будемо разом чекати на можливість поїхати після війни в ті країни, куди ми збиралися поїхати. І десь 90-95% сказали, ми будемо чекати разом з тобою, з усією Україною на перемогу, а потім радісно поїдемо. Хтось сказав, давай краще зараз заберемо гроші, бо у нас не так багато їх. Хтось сказав, ми заберемо гроші, бо хочемо після війни мандрувати Україною, а не за кордоном. А у мене всі тури за кордоном. Тому, але більшість оптимісти і більшість хоче мандрувати. Ті мої подорожі, що чисто для мене, звісно, довелося або їх повністю скасувати, або відкласти на віддалені часи. Я сподіваюся, що в 23-му році все вдасться. Звісно, у мене в плані бізнесу був дуже складний 20-й рік, ніякий, провальний, катастрофічний.
Коронавірусний.
Через коронавірус. А 21-й був непоганий, а 22-й мав стати просто перемогою, переможенькою. Але, не став. Але сподіваюся, що перемогою в усіх сенсах буде 23-й.
23-й рік. Чому про культуру і про мистецтво важливо говорити в час війни, навіть от тоді, коли так частина країни в повномасштабній війні на частину іншої країни, там відбуваються ракетні атаки, і не лише говорити, так, там проговорювати якісь речі, а і займатися культурою, мистецтвом, літературою, музикою тощо?
Знаєте, мені подобається фраза Черчилля під час Другої світової війни. Я не впевнений, що це не анекдот, що це була реальна історія, але, можливо, так і було. Коли у нього міністр фінансів сказав, слухайте, нам потрібно ще більше грошей на оборону країни, давайте заберемо у культуру. І Черчилль сказав, а за що ж ми тоді воюємо? Бо країна, нація, народ – це, зокрема, і культура, це мова, це література, це кіно. І не можна скорочувати ці витрати на культуру. Я маю на увазі тут як для держави, так і для людей, що живуть в Україні. Не можна скорочувати, не можна ходити менше в кіно, купляти менше книжок, купляти менше музики. Бо це дуже важливо для того, що буде з нами, з усіма творчими індустріями і взагалі з усією українською культурою після війни. Бо якщо вона зараз вмре, засохне, як квітка під час війни, не маючи фінансування і потреби для людей, то доведеться дуже складно відновлювати це потім роками чи, може, навіть десятиліттями. Бо останнє десятиліття, особливо там після 14-15 років, це був реальний сплеск української культури, українського кіно, ну всі це побачили, української літератури, української музики. Ми стали пишатися собою, своєю модерною, сучасною культурою, яка вже може спокійно виходити на світовий рівень. До цього ми були все таки якимось там придатком російської культури, і українська культура навіть в Україні здавалася, ну, сприймалася якось там за остаточним принципом до всієї іншої західної культури чи російської культури. Зараз вона стала повноцінною, і дуже не хочеться втрачати от той заділ, що ми зробили, той прогрес, що ми зробили за ці роки, що передували війні, що були після Революції Гідності і до початку цього повномасштабного вторгнення, другої фази війни. І, звісно, потрібно творити, навіть якщо ви не заробляєте стільки грошей, скільки ви хотіли би заробляти, якщо у вас нема таких можливостей, які були ще рік тому, потрібно колупати цю от стінку, пробиватися, робити те, що ти можеш робити. Окрім того, культура – все ж рефлексія, а будь-яка травма людська, будь-який загальний досвід, особистий досвід, чи загальний досвід народу, загальний досвід якогось ком'юніті, воно рефлексується не тільки в кабінеті психотерапевта, а рефлексується через культуру. І, звісно, в першу чергу через кінематограф і літературу, але, звісно, через музику. Але у нас тут тиждень тому у Львові був форум книговидавців, ну, книжковий форум, в якому було дуже багато панельних дискусій про культуру під час війни, про українську культуру під час війни, що може дати світ Україні зараз, і що може дати Україна світу. І тоді там був такий спікер Олександр Міхет, і він сказав, що слухайте, давайте, його пропозиція от до літераторів, давайте поки от в ці часи, от всі роки, поки йде війна, не рефлексувати в літературі через художню літературу. Давайте, скоріше, рефлексувати через нон-фікшн. Бо все, що зараз буде робитися художнє, воно буде все так натягнуто. І ще потрібно спочатку, щоб ця війна закінчилася і була осмислена хоч якось, якось вже пережита, щоб потім вже конструювати художню літературу, художню творчість. А давайте поки фіксувати те, що є, бо інформації зараз багато. Це перша війна в прямому ефірі, прям кожний крочок в прямому ефірі відбувається. Давайте це фіксувати, рефлексувати вже, може, через якісь есеї, але не через художку.
З ним погодилися інші учасники?
Ну, переважно так. Але, ну, звісно, будуть ті, хто будуть намагатися, і ну, вони мають право намагатися фіксувати через художню літературу.
Ну, це теж спосіб пережити ці події.
І особисто для мене, от коли почалася зараз от ця от повномасштабна війна 24 лютого, я 23-го ще писав, і 24-го планував прокинутися, поснідати і писати. Але, ну, звісно, що вже мало хто міг займатися своєю справою тоді в перші дні, навіть тижні. І я повернувся до літератури 3 березня, коли зрозумів, що я без цього не витягую. Що мені потрібно відволікатися, інакше я просто зараз збожеволюю, у мене вже там кров з очей, у мене вже очі відмовляються читати щось, організм нічого не хоче робити. Ну, звісно, що всі одразу знайшли, чим займатися, волонтерство, але ну, нічого не хотілося реально, було дуже важко. І от я через літературу, через написання книжки, зокрема, просто боровся психологічно з тим стресом, який напав, зі страхом, з відчуттям безпомічності. Я розумів, що я можу зараз робити це, окрім того, що, звісно, я ще робив.
Це та книжка, яку ти планував дописати,
да,
чи це щось інше?
Так, книжка, я продовжив ту книжку, але у мене просто у мене є книжка, яку я почав писати в минулому році. Це книжка про шлях Святого Якова, паломницький маршрут, такий документально-художній роман. Я його зараз закінчив от, до кінця літа. Але паралельно у мене є книжка, яку я пишу вже 3 роки. Це книжка про українську еміграцію в Америку на початку Другої світової, на початку 20-го століття, про пандемію іспанки і про Першу світову війну. Але почав я її писати до початку пандемії коронавірусу. І пандемія коронавірусу дала мені таку сенсову риму. А потім оця от війна повномасштабно дала ще одну сенсову риму. І я паралельно пишу цю книжку, описуючи, от там у мене є художня частина і нехудожня частина. І от нехудожня частина складається з есеїв щодо пандемії коронавірусу, мого пошуку інформації, і зараз щодо от війни чинної, що йде. І от паралельно 2 книжки, які дозволяють мені переживати те, що відбувається зі мною, і паралельно щось будувати, будувати культуру, робити ці от свої маленькі цеглинки, вкладати в цю от величезну вавилонську вежу української культури, яка буде сягати небес.
Там вже є назва, ви вже погодили, чи ще...
Є,
ще
да,
боретеся.
Комедно. Да, я кілька днів, я розумію, чому ти питаєш, бо кілька днів тому я написав в блозі, що моя улюблена частина підготовки до другої книжки – це війна з видавництвом щодо назви. Бо видавництву завжди не подобається назва, яку я вигадав. Але потім проходить якісь там кілька тижнів війни, і переважно, вони погоджуються. А буває дуже рідко, що я змушений переробляти назву. І от моя книжка про шлях Святого Якова, а його ще називають іспанською Каміно де Сантьяго, чи його в усьому світі знають під назвою Каміно, іспанською, ну це шлях перекладається з іспанською. І в мене була назва «Найкраща книжка про Каміно». Це назва моєї книжки. Звісно, я не вважаю, що це найкраща в світі книжка про Каміно, але там є... певні там такі натяки в самій книжці, чому Юа, і це фактично пасхальне яйце, чому ця книжка називається «Найкраща книжка про Каміно». Але видавництво каже, слухай, ну, це занадто зухвало, ну, не можна так називати книжку. І ми воювали десь тиждень, і дійшли до того, що ми залишили назву «Найкраща книжка про Каміно», але додали ще й підназву. Але я поки не буду казати, поки не маю обкладин.
Так, а ця інша книжка про пожежа у пошуках Єви.
Ну, вона буде називатися «У пошуках Єви».
Просто «У пошуках Єви».
Ну, поки так. А що будівництво скаже?
Я би в тебе більше хотіла про це розпитати. Чому взагалі тебе зачепила ця тема і чому ти вирішив розказати цю історію?
Ти саме про еміграцію, про пандемію?
Так.
Тут така випадковість трапилася, здається, в 2013 році. Мій дуже добрий знайомий, тревел-блогер Олександр Беленький зараз в Британії, в Берліні живе, сам громадянин Ізраїля. Ми дуже близькі друзі. Він був в 2013 році в Америці, мандрував в Пенсильванію і заїхав в містечко Централія. Це багато хто цікавиться покинутими містами світу, знає це місто, бо там це було повноцінне шахтарське місто на кілька тисяч людей населення. Це такий вугільний пояс Пенсильванії, та величезна територія, де вугільні шахти і купа цих містечок навколо шахти. Ну, як наш Донбас, тільки в Пенсильванії, в США. І він приїхав в це містечко, бо там воно відоме тим, що в 60-х роках там почалася підземна пожежа на колишній вугільній копальні. І ця пожежа не припинилася досі. І це місто змушене було відселити, бо під ним іде пожежа, воно просідає, виходить цей от вугільний дим, що горить, і там жити неможливо. І все місто відселили і знесли, і там єдине, що залишилося, це церква, що стоїть на скелі. І кілька цвинтарів. Він заїхав в це містечко, щоб зняти про нього репортаж, і зайшов на цвинтар і знайшов кілька могил, де написані імена, інформація про людей, що там лежать, кирилицю, але це не російська мова. І він написав: слухайте, я не розумію, що це за мова, але це кирилиця. І я зрозумів, що це язичія, це така штучна мова Західної України кінця 19-го, початку 20-го століття. І оці іммігранти, що поїхали з Західної України, з Карпатського регіону на початку 20-го століття туди, і переселилися туди, вони привезли туди з собою оце от мову язичія. Це була літературна мова. Вони не розмовляли, люди, вони переважно писали, інтелігенція і церква. І церква використовувала її в своїх потребах. І там було написано, що це могила матері і доньки Єви та Марії Ореняк, що загинуло з різницею в кілька тижнів восени 1918 року. І ми так уявили собі, що, скоріш за все, від пандемії іспанки. І мені оця от історія настільки, ну от вона мене зачепила, що жінка переїхала з Карпат. А там було написано, що Єва Ореняк загинула 1918, народилася 1892, здається, сел Сможне, Стрийпов, сел Сможне, Стрийпов. І, звісно, колишньому росіянину, ізраїльтянину, що живе в Берліні, ну це нічого не каже. Я знайшов, що це село Сможе Стрийського повіту. Зараз це Сколівський район. Ну, можливо, вже знову Стрийський район, я не знаю, що там зараз з реформа децентралізація. І ми з цим товаришем поїхали туди. Я сказав, що, слухай, це село Сможе Стрийського повіту, зараз Сколівський район. І він сказав, слухай, я приїду в Україну, поїхали туди. І ми туди поїхали, ми знайшли там людей на прізвище Ореняк в тому селі. І потім я вирішив, слухайте, така крута ідея, треба розробляти. Я хочу написати якийсь твір про це. І вирішив я це, що треба писати твір в січні 20-го року. Прямо коли вже, вже хтось знав, що десь в Ухані щось відбувається. І я вже почав шукати інформацію, і тут починається пандемія. І я розумію, що для того, щоб мені знайти інформацію, треба поїхати в Карпати, треба піти в обласний архів львівський, треба поїхати в Америку. Але я все це не можу зробити, бо архів не працює через пандемію. Транспорт не ходить навіть там за межі Львова. І в Америку я, звісно, поїхати ніяко не можу, хоч в мене є віза, але не можна. Все закрито. Але я почав шукати онлайн. І я знайшов таку величезну інформацію в американських архівах, що я вирішив, що треба писати не просто якийсь роман про це, а треба писати, зокрема, історію, як це шукав, про пандемію 20-го року, про пандемію 1918 року. Бо все стільки так між собою перемішано. І, звісно, історія міграції для українців завжди буде актуальною. Була, є і завжди буде. І от все воно так пов'язане, що я так надихнувся, що писав і пишу, і буду писати. Сподіваюся, в наступному році я її закінчу. І що найцікавіше, що я намагався, я знайшов родичів Ореняків. Оце от Єва Ореняк, що загинула в 18-му році, єдинка. Я знайшов родичів в Україні. Нащадків однієї з гілок цієї родини. І я знайшов їх в Америці, але віртуально, і я намагаюся їх написати, і кілька років вони мені не відповідали. Але в перші дні війни мені один з них відповів, сказав: о, слухай, я пам'ятаю, що мені пару років тому писав якийсь хлопець з України, але я думав, що це типу нігерійський принц. А тут от війна в Україні, я вирішив відподивитися, і тут таку інформацію. Я написав, що я знаю інформацію про ваших родичів. У мене є архівні виписки з українських архівів, з американських. Давайте я вам безкоштовно це дам, просто я хочу з вами поговорити, може ви щось мені допоможете. Він сказав: слухай, я нічого не знаю про історію моєї родини, і ти мені, в принципі, перший, хто сказав, що ми українці. Я думав, ми чи то литовці, чи то росіяни, чи то румуни, чи то поляки, може українці, але я не був впевнений.
Все, що навколо, так, але не українці. Да,
ні, і може українці, але ж щось Східна Європа, це не точно. А тут ти розказав, тут інформація така величезна, дякую тобі, але є людина в нашій родині, що цікавилася, може вона тобі допоможе. І вона мені дійсно допомогла, розказала купу неймовірної інформації і надіслала фотографію цієї Єви та Марії Ореняк, що були в її там родинному архіві, що тільки вона це знала. І вона мені допомогла. І завдяки війні ми зміг до них достукатися. І от половина мого роману – це історія мого пошука. Під час пандемії війни, пошука про пандемію, війну і еміграцію. А друга історія – це буде художня новелізація, історія родини Ореняків від там, початку 20-го століття до сьогодення.
Дуже круто. Це єдина книжка, коли ти працював з архівами, от з такою інформацією, чи є ще якісь твої твори, коли тобі доводилось працювати з архівами?
Да, кожен твір доводиться гуглити. Бо ну, будь-яка людина, будь-який автор, навіть найбільш енциклопедична людина з енциклопедичним складом ума, вона не знає все. І, звісно, доводиться постійно щось гуглити чи там перевіряти на місцевості, навіть кудись їхати за кордон, щоб просто подивитися, як воно там. І Google Street View, воно все ну, не так допомагає, бо там зовсім інше. Доводиться шукати джерела інформації, доводиться шукати людей, які тобі можуть щось розказати чи додати. Дати коментар з якогось приводу. Ну, ніхто не може бути спеціалістом в усьому, і навіть в тій сфері, що він спеціаліст, бути спеціалістом на 100%. Завжди є сторонні джерела інформації. І мені це подобається, і у мене, зокрема, один есей у цій книжці про в пошуках Єви, про те, як я шукаю цю Єву Ореняк, про пандемію. У мене є один есей, де я розповідаю про свій пошук, що присвячений, як же класно жити в наші часи, коли ти можеш знайти якусь інформацію в якомусь там американському архіві, просто пошукавши. Звісно, не завжди це прям якесь пряме джерело. Звісно, доводиться там пройти через кілька ступенів, але тобі для тебе відкрита величезна кількість інформації. Просто сидячи вдома у Львові, ти можеш знайти, ну, не можу сказати майже все, чи навіть майже всі, але дуже багато. Але цей есей закінчується тим, що я розумію, що я не можу достукатися до тих ореняків в Америці онлайн, і я пишу паперовий лист і відправляю їм аналоговою поштою, Укрпоштою та US-поштою в Нью-Джерсі, де там живе частина їх родини.
Я хочу зараз перейти до наступної теми. Ну, або продовжити її, це подорожі, і це подорожі Україною. Чи багато ти Україною подорожував?
Багато, але завжди здається, що недостатньо багато. У мене там була свого часу мрія побувати в усіх обласних центрах України. І от 2 роки тому, в 2010 році, я поїхав в останній свій обласний центр, це був Херсон. Там був Гогольфест в Херсоні в вересні 2020 року, я нарешті закрив для себе от цю частину. Але ну, обласний центр – це, звісно ж, не вся Україна. Є величезна кількість місць, де мені б хотілося побувати. І я потрішечки, дізнаючись це більше і більше нової інформації, кудись їду.
Є якийсь улюблений регіон або якесь особливе місце?
Ну, я дуже люблю Надніпрянщину. Я дуже люблю Карпати. От ті там 2 рідних для мене регіони – це от Дніпровська область, все, що з Дніпром пов'язане, це ще пов'язане з Карпатами. Я їх дуже люблю Закарпаття. Люблю Одесу, люблю Крим. Я взагалі, у мене є така мрія, що коли Крим буде деокупований, я хочу будиночок в Ялті і зробити там постійно діючу українську літературну резиденцію в Ялті. Але, звісно, вона буде не чисто українською, але й міжнародна, але переважно українська і кримсько-татарська. Що там постійно зможуть жити українські, кримсько-татарські, україномовні, кримсько-татарські українські автори, і що туди зможуть приїжджати люди з усього світу, автори з усього світу. Я от це тримаю в голові, і я про це відверто пишу, бо якщо ти не озвучиш якусь ідею, вона може десь загинути, десь померти під тиском усіх інших ідей, що постійно приходять в голову. Ні, треба от такі от великі ідеї озвучувати, публікувати,
приближувати
і їх, так, запускати ніби їх в ноосферу, нехай ця ноосфера так само з ними, цими ідеями працює.
Нещодавно в розмові з приятелем я почула від нього таку думку, що він інакше почав дивитися на Схід. Зараз. І я сказала йому, що напевно це може залежати ще й від того історичного тла, в якому ми зараз перебуваємо. Чи погоджуєшся ти з цим?
Ну, я ніколи не дивився якось недостатньо близько на Схід. Я багато бував і в Донецькій області, і в Луганській області, і в Харківській, Дніпровській, Запорізькій, звісно. Це мій регіон, я народився в Дніпрі, прожив тут до якихось там 32 років, звісно, я багато поїздив навколо. Але, звісно, що я багато, ще набагато більше дізнався, коли почалася війна в 14-му році. І от всі ці назви, які ми тепер знаємо, ледь до не усіх сіл Донецької, Луганської області, звісно, такого ніколи не було. До цього у людей, що не були пов'язані з цим регіоном. Але, да, звісно, люди дивляться, але все рівно ніхто не сприймає український Схід як таке місце, що туди варто поїхати. От я вже живу у Львові, і от переважна більшість львів'ян далі от такі оці от хорди Одеса-Київ не бували.
на темі різниці між Сходом і Заходом можуть спекулювати. На цій темі будують пропагандистські кампанії. Я маю на увазі Схід і Захід України. Проте говорити про відмінності цих двох регіонів – це нормально. Але як, на твою думку, ми повинні про них говорити? І ну, як ми повинні оці відмінності, я не знаю, артикулювати, якось проговорювати?
Я абсолютно впевнений, що відмінності – це добре. Є в кожних країнах світу, в кожній країні світу є відмінності між регіонами, між містами і селами, між собою. Завжди відмінності – це нормально. І в першу чергу нам потрібно говорити про те, що відмінності – це нормально. Багатоголосся, багато аспектів в будь-якій країні – це її сила. І коли от все вилізано під одну гребінку – це тоталітаризм, це Радянський Союз, який все рівно не зміг це побороти. Це нормально, коли це от як таке стілець, і чим більше ніжок у цього стільця чи стола, тим краще він стоїть. Так само і в єдиній державі. Не буде стілець чи стіл стояти на одній ніжці, на якомусь одній ідентичності. Ніде не буває однієї ідентичності. Німеччина – багата, міцна держава, але настільки розділена регіонально. Баварці не можуть порозумітися однією мовою з іншою частиною, з іншими частинами Німеччини чи там з берлінцями, бо баварська мова настільки відрізняється, що будь-який носій хокдойча просто не розуміє її. Але це не заважає їм бути єдиною країною. Вони федеративна країна. Не кожна поділена поза регіональним принципом країна має бути федеративною, як Німеччина. Федеративна вона все-таки у неї історичне тло є. З 19 століття, потім з 20 століття. Франція, наприклад, так само регіонально дуже сильно поділена. Там є мови Оль, є там Нормандія, є Лангідок, є Британь, є країна Басків. Дуже різні між собою культури і мови. Але ж ніхто не каже, що про якийсь сепаратизм у Франції. Це багаття. Це різноманіття, це багатство. О, багаття. Це багатство Франції. І от завдяки цьому є це синтетична французька культура, яка відома на увесь світ. Те саме має бути в Україні. Ми маємо це говорити, що різноманіття – це добре. Українська мова, угорська мова, польська, російська, кримсько-татарська, болгарська, румунська мова. Коли вони побутують в країні, це добре. Коли є різниці між менталітетом Дніпровської області, Дніпра і Запоріжжя, а є певні різниці між ними, це так само дуже добре. Бо це ж, це цікаво. Про це, в першу чергу, треба донести до всіх, що не буває чогось однаково, тим більше в такій великій державі. Не буває чогось однаково навіть в Монако. Там, я думаю, є різниці між Монте-Карло і Монако, і як там ще, там Лакандамін. Є різниці між цими ком'юніті. Це нормально, це добре, і давайте на цьому з'їдемося.
Не можу оминути в нашій розмові Дніпро. Ти в якомусь інтерв'ю говорив, що коли поїхав навчатися до Львова, то...
Навчатися?
Жити.
Припрошу. Чужому навчатися і цього навчатися.
То ти так ніби фактично спалив всі мости з Дніпром.
Я не міг такого сказати. Я не спалив всі мости. Але мости в плані роботи, да, я спалив, бо я звільнився тоді з усіх праць, що у мене були в Дніпрі, не тільки в Дніпрі. І коли переїжджав до Львова, я вирішив все. Це буде нове життя. Я знайду собі чим зайнятися, буду займатися літературою, буду займатися подорожами і не буду більше займатися журналістикою чи там організаційними справами, як я займався, будучи тут в Дніпрі. Але, звісно, я все рівно, я дніпровський автор, що живу у Львові. А коли приїжджаю зі Львова сюди, я львів'янин, що повертається на батьківщину до Дніпра. Це відбувається не так часто останнім часом, але я все рівно, я дніпрянин. У мене зараз просто через 8 років життя у Львові, майже 8, у мене вже подвійна ідентичність. Але оця дніпровськість, ніколи з мене не піде, поки я буду пам'ятати оцей запах Дніпра в липні, коли він цвіте. Ніколи вона мене не полишиться, дніпровська ментальність і ідентичність.
Домонтович писав про те, що Дніпро – це місто без ґрунту, що це місто без міфу. Власне, на цьому теж багато хто з дослідників, істориків, літературознавців теж можуть будувати свої розмірковування. Наскільки для тебе близька ця метафора того, що Дніпро – це місто без міфу?
Ну, давай так. Домонтович не писав напряму, що це місто абсолютно без міфу. Він просто був не згоден з козацьким міфом, який намагалася зробити наріжним в Дніпрі і, в принципі, усій Україні. Домонтович вважав, що козацький міф – це застарілий міф, на якому не може ґрунтуватися модерна культура українська і навіть регіональна. Він так писав. У нього є оповідання чи повість «Січеславські старі». От він розвивав це без ґрунту. Дніпрі є ґрунт, Дніпрі є козацький ґрунт. Просто, знову ж таки, я погоджуюся з Домонтовичем, що він не може бути загальноукраїнським. Це от ґрунт, ця от історія. Що у кожного регіону України були свої певні особливості в історії. І це, знову ж таки, нас поєднує. Але при цьому і робить нас різноманітними і багатими. І в Дніпрі є, так. В Дніпрі є ґрунт. Я з Домонтовичем в цьому плані, що в загальному не згоден. В Дніпрі є ґрунт, але мені більше подобається то, що він будується сучасний ґрунт, модерна ідентичність Дніпра. І через 10 років ми взагалі не будемо згадувати, а як же ж було 20 років тому, коли, в принципі, у нас тут якогось особливо розвинутого культурного життя не було. Були певні ініціативи, певні люди, які тримали собі оцю культурну діяльність в Дніпрі, як Атланті, певні заклади. Зараз же можна казати, що в Дніпрі з'являється рух. Один рух, інший. Вже з'являється оця от хвиля, яку важко буде зупинити, якщо вона ще кілька років тому буде набирати свої оберти. І через 10 років тому ми будемо вже сміятися, згадуючи цю нашу розмову, чи взагалі є в Дніпрі якийсь ґрунт, і чи був він колись.
Клас, мені подобається те, про що ми говоримо. Але дивися, наприклад, міф Львова, він навіть якщо й не існував, то він дуже швидко якось з'явився, я маю на увазі, серед масового глядача, читача, споглядача. А в Дніпрі, з цим, очевидно, складніше.
Бо це бренд, і над брендом треба працювати. Бо Львів старанно протягом 20 років працює над своїм брендом. Через ресторани, через туристичну політику. Звісно, тому у Львова тепер є цей міф, який знає вся Україна. Дніпро над цим тільки задумується, який у нас може бути бренд. І я так розумію, що поки повноцінної роботи в цьому напрямку, я не знаю, чи ведеться. Ти мені скажи, чи ведеться вона?
Ми в Дніпровському центрі сучасної культури зараз перебуваємо і записуємо цю розмову. Тому...
Це одна з граней цього бренду. Але ж бренд має бути більш масовий, що має бути культурний оцей от бренд, що центр сучасної культури, щось музика пов'язана, центр українського модерного живопису. Це все кльово.
Гастрономічний.
Але все це поки нішеве. Має бути більш масовий, більш зрозумілий українцю, масовому українцю, пересічному українцю бренд. А цим так само треба мандрувати. Працювати. Але чому я сказав мандрувати, бо я це мав на увазі, щоб, якщо ми хочемо, щоб турист поїхав на схід український, треба працювати над брендом цього сходу. Кожного регіону окремо і загальним брендом українського сходу і півдня.
Питання і проблема, яку я озвучу далі, вона не лише про Дніпро, але, як приклад, у нас виступатиме Дніпро у вересні. Місту святкували 246 років, але дуже велика кількість журналістів, істориків, дослідників стверджують, що це занижена цифра, так, нібито Катерина заснувала там Дніпро і так далі. Ти про це говорив, теж писав, висловлювався, що місто в нас значно старше, і за тою більшою цифрою стоїть значно більша, глибша і цікавіша історія. Але, знаєш, ця тема все одно залишається в певній такій бульбашці, як на мене. Як нам цю тему проговорювати, щоб отримати якийсь результат? Ну, тому що кожного року напередодні Дня міста виникає ця тема.
Це питання до влади і до ЗМІ. Ну, звісно, це питання і до нас, культурних діячів, до блогерів, але в першу чергу це потрібно запускати це в масову свідомість дніпрян, бо не всі читають мене в Дніпрі. Може, якщо 1000 дніпрян мене читає в блозі, це добре, Але ну, в Дніпрі мільйон людей. І більш того, тисяча з тих, хто мене читає, ну, не всі з них готові прийняти цю ідентичність. В першу чергу, я думаю, що треба переосмислити саме свято. Ніде вже не казати про цю цифру, там 246 років. Чи...
246.
Да. Не казати про цю дату, ніде її більше не згадувати, і більш того, постійно казати, що це неправдива дата. Якщо ми беремо День міста десь там другі вихідні, чи які там вони, другі вихідні вересня, ну, сказати, що ну, це не було місто засноване це. Я чому тоді написав гнівний допис на Фейсбуку? Бо якесь дніпропетровське видання написало, що сьогодні день заснування міста, і місто 246 років. Якщо б я написав великий допис, боженьки ти мій, ви взагалі не знаєте історію. Бо, по-перше, місто не було засновано в другі вихідні вересня. Другі вихідні вересня взагалі тільки з початку нульових років святкується день міста. Це під приїзд Кучми свого часу було. Був в 2001 році перенесено. До цього святкували взагалі в травні. Звісно, в травні було ніби засноване якесь місто, яке називалося Екатеринослав II. Але це так само було не 246 років тому. То, що 246 років тому, це було засноване те, що зараз це Підгороднє. Це було місто, яке було на лівому березі, на річці Самара, але яке швидко, через кілька років, було розселено, бо його затоплювали, були епідемії холери, епідемії малярії, ну, щодо малярії вже не пам'ятаю точно, і воно було нездатно для того, щоб функціонування повноцінного міста, і тоді змушено було перенести в інше. Так от, і що ми святкуємо в вересні 2022 року, кажучи, що це 246 років? Що ми святкуємо? Незрозуміло. Але якщо брати той населений пункт, де ми зараз знаходимося з тобою, от ми зараз знаходимося в історичному місці, бо саме тут знаходився населений пункт з назвою Половиця, з населенням кілька тисяч людей, з церквами. Це було повноцінне поселення з ринком. Це ж от колишній рибний ринок. Це була центральна площа цього поселення, де ми знаходимося. І коли потім вирішили перенести Екатеринослав II от на ці пагорби, вони просто взяли вже поселення, добудували до нього, почали, точніше, будувати кілька вулиць. Перша вулиця ж взагалі, от, колишня Ворошилова, зараз я не знаю, як вона називається, Єфремова, да. А от це от вулиця Єфремова, це перша вулиця міста, що була побудована тоді імперською владою. Тобто імперська влада приїхала, росіяни приїхали, взяли, що вже існує, трішечки підмарафетили і назвали своїм. І тепер ми, більшість містян, живе в цій парадигмі імперській. А ну, це ж неправда, тут вже було поселення, яке вже існувало більше 100 років. А більше того, спочатку, поки будувався цей Екатеринослав II, його адміністрація була в Нових Кадаках. Вже було велике місто на 5 чи 6 тисяч населення. Воно вже було центром Новокадацької Паланки. Тобто це був вже райцентр, чи навіть облцентр за тогочасною адміністративною реформою, адміністративним уявленням. І потім просто поєднали Половицю з Новими Кадаками і добудували кілька вулиць і назвали це містом Катеринослав. І багато хто каже, що ну, це ж Катерина заснувала, це ж тут нічого не було. Ні, це
ну,
неправда.
Але ж цю легенду теж її дуже активно несли і просували.
Хто? Про те, що Катерина?
Так.
Да, бо це була Радянська імперія, а потім її нове втілення, Радянська імперія, це була Російська імперія і нове втілення Радянський Союз. І, звісно, їм з точки зору от, централізації Радянської імперської було вигідно казати, що тут нічого не було, і поки сюди не приїхала Катерина Потьомкін, тут дике поле. Тут не було дике поле. Тут була цивілізація, тут був адміністративний поділ, тут були райцентри, тут були міста, тут була адміністрація, тут були церкви.
Ну, це повертаючись до твоєї попередньої відповіді, що вибудовування, воно має рухатися і в напрямку історії нашого міста.
Історики місцеві також вже говорять, блогери почали говорити. Потрібно, щоб масово заговорили журналісти, телебачення і влада. Щоб влада, ну, це від влади зараз залежить переформатування цього свята День міста. Забути про ці 246 років, забути про 1776 рік, як рік заснування міста. Воно було засноване, але не тут і не те.
Угу. Якби ти робив екскурсію в Дніпрі, Ні, не так. Ти б робив екскурсію в Дніпрі?
Я робив, роблю і буду час від часу робити. Наприклад, в минулому році під час книжкового фестивалю «Букспейсу» я робив для письменників українських, що приїхали, я невеличку екскурсію тут зробив.
А куди ти їх водив?
Ми почали в Махнопабі. Угу. Пройшлися через центр, через вулицю Вернацьку. Я показав хмарочоси, трішечки історичної забудови. Потім ми спустилися на набережну, вийшли на фестивальний причал і показали вас сучасне місто з річкою величезною, з хмарочосами. Але ми все рівно почали з історії цього міста.
Як їхні враження від Дніпра?
Ну, місто розбудовується, стає все кращим, гарнішим. І мені це подобається, людям це подобається. Але, звісно, да, ну, там, наприклад, був Остап України з Івано-Франківська. Він вперше взагалі в цій частині України. І, ну, він побачив не якесь радянське місто, а сучасне місто з історією, але і з майбутнім.
Я пропоную переходити до наступної теми, бо в нас так швидко час минає. І це щодо Нобелівської премії. І, зокрема, Нобелівської премії миру, яку цьогоріч вручили правозахисним організаціям з України, Росії та Білорусі. Престижно отримати Нобелівську премію з будь-якої галузі. Проте, наскільки після цього скандалу, на твій погляд, престижно отримати Нобелівську премію?
Наші лауреати, Центр громадянських свобод, написали, коли отримали премію, що для них це величезна честь отримати Нобелівську премію миру і отримати саме в компанії «Меморіалу», який робить величезну роботу, робив і робить вже там більше 30 років величезну роботу з розвитку громадянського суспільства, історичної правди в Росії. І в компанії Олеся Беляцького, який робить те саме для величезну правозахисну роботу в Білорусі, за що сидить вже кілька років у в'язниці. І для них це безсумнівно, жодного скандалу нема, бо всі три отримувачі цієї Нобелівської премії дійсно її заслуговують. І, звісно, наш Центр громадянських свобод не буде відмовлятися від цієї премії, бо вони заслужили і всі заслужили. Але як сприймається це в українського суспільства? Українське суспільство, звісно, рефлексує це по-своєму. Що і тут питання до Центру громадянських свобод, не до Олеся Беляцького і не до «Меморіалу». Всі розуміють, що кожен з них заслуговує на Нобелівську премію. Але просто, звісно, неприємний оцей осад через те, що дали всім разом. Бо нас досі сприймають в постімперській, пострадянській парадигмі як щось єдине ціле, що займається однією справою. Ні, ми не займаємо. Ну, вони... Наші структури не займаються однією справою, тільки через те, що Білорусь і Росія напали на Україну, Україна захищається. І справа, якою займаються всі ці три інституції і всі ці особи, зараз полягає в зовсім іншому.
Ну, просто дивися, з одного боку, це ніби брак голосу України за кордоном, щоб нас правильно уявляли. А з іншого боку, це те, чому, скажімо, там Нобелівський цей комітет, він не поцікавився контекстом, чому краще цим трьом країнам в 2022 році в часі війни ну не давати премію разом.
Оце питання... Чому Захід нас не розуміє, чому світ нас не розуміє, і що ми маємо зробити, щоб світ нас зрозумів? Це питання, що викликає величезну кількість дискусій останні кілька тижнів чи місяців в українській літературній спільноті, до якої я належу. Бо, наприклад, тиждень тому от я розповідав, що у Львові був форум книговидавців, і було багато дискусій про це, і, зокрема, чому нас не розуміють, що ми можемо зробити. І ми саме на цьому форумі остаточно зрозуміли, що Захід нас не розуміє, не сприймає наші аргументи, не сприймає наші меседжі. Бо Захід живе зовсім іншій парадигмі, ніж вже живемо ми. Ми, може, ще кілька там років тому, може, нормально би сприйняли. О, Боже, дякую вам величезно за цю Нобелівську премію. Зараз, в цьому році, ми вже зробили наступні навіть не один крок, а кілька кроків. Ми пішли набагато глибше в розумінні цього конфлікту, розуміння колоніалізму і постколоніалізму. Ми пішли набагато більше. І ми багато зрозуміли саме завдяки цьому нашому сприйняттю як постколоніальної держави. що колишня частина Радянського Союзу, ні, ми вже переступили цей шлях, ми вже щось інше. І зараз ми доказуємо всьому світу, що ми вже щось інше, що ми маємо право називатися європейською, а не пострадянською державою. Але що ми маємо зробити, щоб донести цей меседж? Маємо говорити протягом багатьох років на всіх майданчиках, говорити всім, хто готовий слухати, говорити всім, хто поки не готовий слухати, бо рано чи пізно дослухається до нас. Але це, звісно, процес не на один рік, не на один місяць, це процес на десятиліття. Але спочатку треба перемогти в війні і вже, щоб отримати ще додаткову гучність в своєму голосі.
Коли ти за кордоном їздиш, бував...
Не нагадуй мені, будь ласка, про ці
Що часи. Ти говорив про Україну? Або що, навіть не так, що в тебе запитували про Україну?
Звісно, дуже мало хто з людей, з якими я спілкувався, коли дізнавався про Україну, дуже мало хто показав, що хоч щось глибоке знає. Це так само, це колишня Радянська Республіка, колишня частина Російської імперії велика, яка відокремилася, але намагається будувати демократію, виходить на майдани, бореться за свою свободу, намагається навіть Росії протистояти в цьому, але це в принципі все. Звісно, більшість людей підтримує Україну в нашому прагненні до свободи, але цілком так, щоб глибоко поцікавитися, що таке Україна. От у мене було, я зараз згадав цікаву розмову в минулому липні в Іспанії, величезна, така у нас компанія була з усього світу. І ми всі такі кажуть, а Україна, а що таке Україна, що у вас є? Бо ми там щось слухали, я кажу, ми дуже модернова країна, у нас IT дуже розвита, у нас хмарочоси. У нас дуже крута гастрономія, у нас дуже високий рівень сервісу, у нас є південний машинобудівний завод, який будує ракети, що літають в космос, супутники будуємо. У нас є частна приватна компанія Firefly Aerospace. Вони так часто погугли, а дійсно є. Типу американська, українська компанія, але півроку тому, трішки більше, вже майже рік тому, напередодні війни змусили українського власника цієї компанії продати.
Продати, її. Так.
Да. От, дуже шкода. І от вони нещодавно запустили ця компанія, був перший запуск вдалої ракети. І всі, хто був причетний в Україні до цієї компанії, всі дуже пишаються, бо це, зокрема, їхня робота. І величезна кількість саме інтелектуальних рішень, конструкторських рішень були розроблені в Україні. І на Південному машинобудівному, і на спеціальному Носфероцентрі. Тому, да, і коли люди дізнаються, як це, ракети будуєте, як це IT, як це хмарочос, що серйозно? І коли я показую, наприклад, фотографії центру Дніпра, о, серйозно? Це от на кордоні з Росією таке, і люди дивуються, бо ми не доносимо цю частину себе. Ми доносимо поки те, що як ми боремося за свободу, але не доносимо те, чим ми вже є і чим прагнемо бути.
Війна, з одного боку, це війна, а з іншого боку, це можливість, яка дала Україні змогу про себе заявити більш гучно, ніж це відбувалося до 24 лютого.
Ми говоримо і нас слухають, не завжди дослуховуються, але слухають.
Як далі нам розповідати світові про Україну, щоб світ нас почув?
Так, як розповідаємо в цьому році, що ми європейська країна, яка прагне до свободи, прагне повернутися і бути невід'ємною частиною європейської цивілізації, будувати громадянське суспільство, будувати економіку і бути не краще, не гірше, ніж інші європейські держави. Нам треба казати, що на нас, звісно, є величезна пляма тоталітаризму, в якому ми жили, імперіалізму, в межах якого ми жили. Але ми намагаємося це побороти і просити допомогти нам побороти це. Ось. Але в першу чергу просити людей, іноземців і іноземні країни цікавитися нами. Як свого часу цікавилися Польщею, Угорщиною, Болгарією, Румунією. Всі ці країни перейшли через ту стадію, яку зараз переходимо ми. Просто вони це робили 20-25 років тому. поки ми гралися в багатовекторність, поки ми намагалися товаришувати з усіма і втрачали свій шанс, поки намагалися будувати залежно від великого бізнесу, а не від малого і середнього бізнесу економіку. Всі ці країни пройшли цю трансформацію, цей от шлях на захід. Ми зараз тільки починаємо. І шлях до світу. Ми тільки зараз не то, що починаємо, а знову повертаємося на цей шлях і знову йдемо семимильними кроками, намагаємося подолати за рік те, що інші за 10 років долали.
Дякую тобі за цю розмову. Я вичерпала свій список питань до тебе. Максим Безпалов, письменник та мандрівник, сьогодні був гостем нашої розмови. Подкаст «Поміж» можна слухати на Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, NV Podcast та на YouTube. І всюди ми закликаємо вас, наших слухачів та слухачок, коментувати, ставити вподобайки, долучатися до нас у соцмережах. Все необхідне для цього ми залишимо в описі. Розмову ми записуємо в медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі. Звукорежисер цього подкасту Юрій Буличов. Він зараз з нами тут, в студії. Макс Андрух, постпродакшн. Дякую, що були з нами. Почуємось.
Дякую за розмову.